Pace, iubiți frați și surori! Vreau să vă spun că această convenție se începe neobișnuit. Mă bucuram mult când ne întâlneam la Mukacheva, când ne acuprindeam, când plângeam de bucurie, când ne bucuram de fețele frumoase, blânde și umilite ale fraților și surorilor. Dar astăzi pentru întreaga adunare din Moldova, dar poate chiar și din toată lumea, este ca o tragedie. Nu ca o tragedie, că nu mai exprim drept. Este cu o durere. O mare durere avem în inimile noastre. Cel mai devreme la această convenție din Mukacheva a ajuns fratele Vasile Neneacu. El de ieri acolo și ne așteaptă. Mama lui stă în reanimație. Astăzi fratele lui, Grișa, iarăși este în reanimație. Sora Tamara și fratele Andrei se află în spital. Eu cu sora Valea ne aflăm acasă. Și vreau să vă spun o noutate care m-a șocat acum. Fratele Vasea Neagu n-a murit de COVID. Nu! Domnul l-a luat, fiindcă și-a terminat lucrarea fraților. Toți frații din întreaga lume ne-au sunat, ne susțin, ne încurajează. Aici, fraților, se vede iubirea, dragostea și unitatea între frați. Astăzi o simțim noi, toți. Telefoanele nu se opresc. Permanent. Ne-au sunat din toate țările aproape. Din Ucraina, Polonia, Franța, România, Rusia, America. Nici nu le pot număra. Toți stau lângă noi. Toți stau cu gândul pe noi. Fra Nicoleas mi-a spus că durerea voastră este și durerea noastră. Greutatea voastră este și greutatea noastră. Și toți la fel mă gândesc că spun așa. Dragi frați și surori, am mari emoții, nu-mi pot ținea. Am peste 71 de ani și așa mormântare n-am văzut-o niciodată. Știți, parcă lumea e speriată. Toți stau în diferite părți. Nimeni nu se apropie de nimic. Parcă toți suntem cu lepre. Parcă toți suntem, nu știu, cu ciumă sau altceva. Am vorbit câteva cuvinte prin lacrimi și suspine. Am cântat cântarea. Ne-am rugat prin plânset și am petrecut pe fratele Vasiunea pe ultimul drum din această viață. Scumpii mei, am luat toți o rugăminte să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm fiecare în inimile noastre, nu pentru noi, ci pentru fratele și sora care stă alături de noi. Să ținem o minută de reculegere și vom începe convenția din Mukacheva. Vă rog, fraților, mult, vă rog în genunchi, ne ridicăm și ne rugăm o minută. dragi frați și surori, îmi cer iertare. Îmi cer iertare, dar și o să mă rog la Tatăl Ceresc ca să-mi deze putere și să pot prezenta acest mic mesaj. Niciodată nu m-am gândit la să ajung la cartea Apocalipsa și să spun ceva din ea. Dar un frate din Polonia, un prieten bun, mi-a sugerat acest verset. Și am zis, să încerc, să ved ce scrie el, ce ne avertizează. Și să pornim cu ajutorul Domnului înainte. Iubiți frați și surori, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurerilor și Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Meditația noastră va fi din Apocalipsa 1:3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Spuneți-mi, vă rog, dacă se aude bine sau mai încet sau mai tare. Altă traducere...
E bine, frate Vase.
Altă traducere spune, binecuvântat este cel care citește și cei care ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Aceste cuvinte le spune Iisus, ferice de cei care de cel care citește și cei care ascultă. Ce înseamnă aceasta? De ce o singură persoană citește și mai multe ascultă? Pentru că în timpul străvechi, timp de 19 secole, cărțile Noului Testament erau foarte greu de găsit și scumpe de produs și erau foarte costisitoare. Majoritatea oamenilor erau analfabeți și numai puțini puteau citi. De aceea, cea mai mare parte a omenirii o puteau numai auzi și atunci când cineva le citea cu voce tare. Știm că unii din credincioși ar fi dat tot ce aveau numai să poată procura o Biblie, pe când în timpul de față cine dorește o poate găsi. Cel care citește și cel care ascultă aceste profeții sunt binecuvântați toți, în măsura care înțeleg. Dar mai binecuvântați sunt acei care păzesc și îndeplinesc lucrurile scrise în ea. Aș dori să ne gândim răspuns, să ne găsim, să ne dăm singur răspuns din acest verset. Cine le citește? Cine ascultă, cine păzește profețiile și cât de aproape este vremea. Această carte a fost scrisă prin anul 96 după Hristos. În ceea ce privește biserica timpurie, probabil că nimeni n-a înțeles vreo parte a cărții. Chiar Ioan, care a avut viziunile, a fost probabil neștiitor de semnificația celor văzute. Cartea nu are numai un mesaj mistic, ci ea descrie alegoric evenimentele istorice pentru o perioadă foarte îndelungată. Cine dorește, citește mai mult în volumul 1, pagina 27-28. Totuși, conform declarației Mântuitorului, ea este o carte deschisă, pentru a putea fi citită. Însuși Mântuitorul ne spune în Apocalipsa 22:10. Apoi ne-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorocii din cartea aceasta. Și aici ne putem întreba, de ce nu trebuia pecetluită cartea? Răspunsul ne-l dă Iisus, căci vremea este aproape. Mă gândesc că această carte a fost scrisă pentru toți credincioșii din vârsta Evangheliei și ei trebuiau să cerceteze, să asculte și să păzească profețiile scrise în ea. Pe când lui Daniel a spus, Daniel 12:4, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Dragi frați și surori, vedem că cartea aceasta are legătură și cu timpul. Ni se spune că timpul este aproape. Cât de aproape a fost atunci? Și cât de aproape este acum? Sau ce sau cine este aproape? Cine este acum la uși? Matei 24:33. Dar la acest subiect revenim mai târziu. Când citim primele două versete din această carte, vedem că acest mesaj, descoperire, vine de la Domnul Iisus, pe care i-a dat-o Dumnezeu. Prin mesaje care vin de sus, înțelegem mesajul întreg al Sfintelor Scripturi. Și nu mesaje care vin prin telepatie, horoscop sau alte tipuri de magie sau prin medii spiritiste. Căci înțelepciunea de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nepățarnică și roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Iacob 3:17-18. Cel mai minunat, mai plăcut mesaj care ne vine de sus a fost și este. Nu vă temeți, iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul de pe pământ. Căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Luca 2:10-11. O poezie frumoasă, privitor nașterii lui Iisus, ne-a spus-o fratele Gheorghe cândva din Iapa. Zice că într-o noapte pe o câmpie lângă Betliem erau. Trei păstori stăteau de pază lângă turma lor stăteau și deodată o lumină peste tot s-a răspândit și un înger și mulți îngeri coborau și le-au vorbit. Bucurați-vă! Bucurați-vă că astăzi s-a născut Iisus copil! Mergeți de-l vedeați la sânul mamii alăptându-și eu și apoi în iesle voi îl veți vedea culcat. El este Mântuitorul ce din ceruri ne-a fost dat. Însuși Domnul Iisus în Apocalipsa 1:17-18 i-a spus lui Ioan și ne spune și nouă, nu vă temeți, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Deci Iisus Hristos este primul și ultimul. Este acel în care se centrează toate lucrurile din cer și de pe pământ. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ne scrie Pavel în Coloseni 1:16 și Romani 11:36. Viziunile nu sunt realități, deși simbolic le reprezintă. Acest lucru este adevărat, fie că viziunile vin așa cum Daniel a descris-o pe a lui în Daniel 7:1, fie că vin în toiul zilei ca și în scena schimbării la față despre care Domnul nostru a declarat că a fost o viziune în Matei 17:9. Viziunile date lui Ioan, scrise în Apocalipsa, nu trebuie în niciun sens înțelese ca realități. Și aceasta este semnificația declarației lui Ioan. El spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Să ne gândim despre care zi se vorbește astăzi. O să revenim mai târziu. Prea iubiților, să remarcăm simplitatea introducerii acestei minunate cărți. Apocalipsa 1:1-2, Ioan nu-și pretinde niciun renume pentru descoperire. Ea n-a fost a lui, ci după cum el clar explică, a fost de la Domnul Iisus Hristos. Iar lui Hristos i-a dat-o Dumnezeu Tatăl. Nici chiar pentru apostolul Ioan această descoperire n-a fost într-un sens special. Și după cum el însuși declară, este pentru servii lui Dumnezeu, primisă prin servul său Ioan. Această simplitate comună tuturor apostolilor ne recomandă ca oameni cinstiți, onești și umiliți. Și din această cauză Domnul i-a folosit drept mesageri speciali pentru poporul său. Această modestie, simplitate, lipsă de lăudărășie, atât de remarcabilă, în scrierile tuturor apostolilor, îi marchează ca niște misionari simpli, ca servi al lui Dumnezeu, care s-au angajat să, cu plăcere și bucurie să facă voia lui. A se supune și a spune vestele bune până la disprețuire și sacrificare completă de sine. Apostolul Ioan a fost inspirat să scrie pentru ca să instrueze poporul lui Dumnezeu unele lucruri care deja fusese împlinite și altele lucruri care în viitor vor veni și se vor îndeplini. Pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie în stare să înțeleagă lungimea și lățimea, înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece înțelegerea și care poate fi primită numai prin revelație sau descoperire de la Dumnezeu. Matei 24:46 și Apocalipsa 10:7. Cine dorește, citește mai multe. În Vestitorul Dimineții Milenare, 1916, pagina 343-345. Citind versetul 3, vedem că Domnul Iisus i-a spus lui Ioan și ne spune și nouă astăzi tuturor că există o binecuvântare asupra tuturor acelora care citesc această revelație, chiar dacă nu o înțeleg complet. De asemenea, este o binecuvântare specială asupra celora care aud aceste profeții. Dar pare mi se că este o mai mare binecuvântare pentru acei care înțeleg cuvintele acestei profeții și își conformează vesele după lucrurile scrise acolo și păzesc legea lui Dumnezeu. Iubiții mei, noi trebuie să păzim legea lui Dumnezeu. În Psalmul 119, sunt 25 de versete cu privire la legea lui Dumnezeu și multe alte lucruri în Sfânta Scriptură. Să le citim și să păzim legea Domnului. Scumpii mei frați și surori, ce mesaje minunate, ce învățături puternice și profunde ne dă prea iubitul nostru Mântuitor, Hristosul înviat. Nouă ne rămâne numai să le asimilăm și să le îndeplinim. Mesajul Domnului Iisus Hristos făcut prin viziune apostolului Ioan a avut loc când aceasta era prizonier exilat pe insula Patmos, o colonie penală în acele zile, o insulă stâncoasă stearpă în Marea Egee. Pedeapsa pentru care suferea acest exil era credincioșia lui ca purtător de cuvânt al Domnului. În acel timp Ioan trebuia să fie avut cam 90 de ani. Apostolul Ioan, ucenicul preiubit, într-o anumită măsură sau grad a reprezentat pe ultimii membri în viața ai corpului lui Hristos. Suntem fără îndoială că acesta a fost sensul declarației Domnului. Dacă vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ioan 21 cu 20 și 23. Apostolul Ioan n-a rămas în viață, în trup până acum, ci o clasă pe care el în unele privințe a ilustrat-o, o clasă care văd cu ochii înțelegerii lor viziunile și revelațiile pe care ucenicul prea iubit le-a văzut în simboluri. Dacă exilul lui în viață, în trup, până acum, apostolul Ioan n-a rămas în viață, în trup, până acum, ci o clasă pe care el, în unele privințe, a ilustrat-o, o clasă care văd cu ochii înțelegerii. Dacă exilul lui, în vreun grad, subliniază procesisurile, cuvântul procesură înseamnă a condamna la moarte fără judecată, a îndepărta în mod forțat din parte a exila, a scoate de sub scutul legii a prigoni, a interzice, a opri activitatea și altele. La fel, la toate aceste lucruri sau evidente s-ar putea aștepta și urmașii Domnului la încheierea acestei vârste, o izolare completă unii față de alții, implicând faptul că sunt prizonieri. Vedem noi lucrurile acestea astăzi? Într-o măsură oricare, da. Dar astăzi le-am văzut într-o măsură și mai mare. În legătură cu pandemia care bântuie astăzi pe întreg pământul majoritatea oamenilor, ca și toți frații și surorile, practic sunt izolați. Se află în exil. Nu se pot întâlni ca adunări pe viu. Nu putem face convenții pe viu. Stăm mai mult în casele și apartamentele noastre. Ne vedem și ne auzim numai virtual și aceasta cât mai există internetul. Astfel, ne sunt sustrase posibilitățile de a face servicii pentru Domnul și a propovădui cuvântul, adevărul, mila, bunătatea și iubirea lui Dumnezeu și altele. Voi le cunoașteți. Noi astăzi, iarăși, încă o dată repet, ne-am întâlnit cu aceste lucruri. Și totuși, noi care trăim la sfârșitul secerișului, într-un timp foarte dificil, când vremea este aproape, ne putem mângâia la gândul că după cum apostolul Ioan a avut favoarea Domnului cu privire la revelațiile făcute, care l-au întărit, mângâiat, și i-a ușurat persecuțiile, Tot așa, deschiderea ochilor înțelegerii noastre și acordarea nouă a unii mai mari cunoștințe și aprecieri a Domnului nostru și a planului divin, cu mult mai mult ne va compensa diferitele experiențe pe care providența lui Dumnezeu le poate permite să vină peste noi. Dragii mei, noi astăzi suntem puși la încercare. Ne este frică? Avem răbdare? Avem milă și iubire? Vizităm și ajutăm frații? Ne curățim inimile? Studiem scripturile? Unde ne strângem comori? În cine ne punem încrederea? Suntem gata să trecem valul? Și altele. Voi le cunoașteți pe toate. La Dumnezeu toate lucrurile sunt gata, dar noi cu părere de rău încă nu suntem gata. Sau nu suntem îndeajuns, ci zelați, dezvoltați, mai bine zis, pregătiți pentru lucrările viitoare. Însă Iisus ne asigură că toate lucrurile vor lucra împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Oricine își pune încrederea în Domnul și se bazează pe făgăduința divină, poate cu adevărat împreună cu Apostolul Pavel să socotească toate lucrurile ca o pierdere și ca gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoștinței lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Filipeni 3:8. Și acum, dragi frați și surori, să ne gândim, care este ziua Domnului? Apocalipsa 1:10 ne spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Păstorul Rusel ne dă mai multe sugerări. Ni se scrie că probabil apostolul a avut această viziune în prima zi a săptămânii, în general numită acum duminica. Pentru creștini ea este în mod deosebit ziua Domnului, ziua în care Domnul nostru a înviat din morți, în care a căpătat viață toate făgăduințele lui Dumnezeu și a înviat toate speranțele noastre prin Hristos. De asemenea, în această expresie noi putem vedea o referire la vârsta milenară, numită frecvent în Scripturi ziua Domnului. Conform înțelegerii noastre, a cronologiei biblicii, noi astăzi trăim în zorele timpurii ale acestei zile a lui Hristos. Și acum este potrivit să vedem minunatele lucruri ale caracterului și planului divin. Dar ca să vedem și să înțelegem aceste lucruri, trebuie să fim în spirit, adică să avem și să fim conduși de Spiritul lui Dumnezeu. Numai de la cei care au devenit noi creaturi în Hristos, se poate aștepta să-și aprecieze lucrurile spirituale. Și aceasta este clasa pe care a reprezentat-o Apostolul Ioan. Sunt multe motive pentru a trage concluzia că deși mesajele au fost date celor 7 biserici specificate și au fost aplicabile la ele, totuși aceste mesaje au în mod potrivit o mai largă aplicare la întreaga biserică a lui Hristos. Numărul 7 reprezentând completul, iar ordinea reprezintă diferitele epoci din istoria bisericii. Aici se poate discuta în privința sfeșnicului din Sfânta cu 7 brațe și în privința celor 7 sfeșnice în mijlocul cărora era Iisus, Apocalipsa 1:12-13. Dar poate aceasta va fi mai pe urmă. Și să ne întoarcem iarăși la versetul de bază. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Dragi frați și surori, ce mesaj mângâietor avem de la învățătorul nostru, când ne gândim la marele avantaj pe care îl posedăm noi, cei din prezent, suntem înclinați să spunem, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Noi care avem razele concentrate ale inspirației și revelației divine din cei 6.000 de ani trecuți, care lucează asupra noastră cu strălucire aproape arzătoare, cum trebuie ea să ardă în noi zgura egoismului? Cum trebuie ea să ne purifice? Cât de umiliți trebuie să ne facă? Noi trebuie să fim chiar în trup, cizelați, strălucitori, reprezentanți luminoși ai Domnului și capului nostru glorios. Apocalipsa 12:16 ne spune că fața celui maestos prezent între sfeșnice era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Așa de mare a fost plândoarea încât apostolul Ioan a căzut ca mort când a văzut-o. Tot așa cum a căzut și Daniel în fața celui puternic pe care l-a văzut, la fel și Saul din Tars a căzut în fața maiestății când i s-a reprezentat. Daniel 10:4-11 și Fapte 9:3-9. Tot așa este simbolic și cu creștinul. Odată ce primește o lucire, o glorie a gloriei caracterului divin, odată ce căpătăm o vedere adevărată a celui cu care avem de-a face, ca marele cercetor de inimi și îngrijitor al bisericii sale, trebuie să cădem înaintea lui umiliți până la pământ, până la țărână, dându-ne seama că suntem imperfecți, că nu putem sta înaintea maestății sale, că suntem nevrednici de favoarea și binecuvântarea lui. Să ținem bine minte aceste lucruri, dragii mei. Scumpii mei, dragii mei, așa cum Domnul nostru l-a atins pe Ioan blând, ridicându-l, Apocalipsa 1:17, zicându-i, nu te teme. Tot așa El ne-a vorbit mângâiere, pace și iubire, asigurându-ne că avem un mare preot care poate simți neputințele noastre, unul care poate compătimi și poate ajuta îndurător, unul care ne-a cumpărat cu propriul său sânge prețios, care ne-a acceptat și ne va socoti ca membri ai corpului său, dar cu condiția, dacă rămânem în El, căutând în inimile noastre să-L ascultăm, să-L venerăm și să facem voia Lui și a Tatălui. Scumpii mei, câtă mângâiere și asigurări avem noi de la Tatăl Ceresc și de la Răscumpărătorul și Împăratul nostru. Nu te teme! Să nu ne temem nici când și de nimic, fiindcă același mesaj i-a dat Tatăl Părintele nostru Avram, spunând, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Aceasta este prima făgăduință nespus de mare și scumpă, și sunt foarte multe făgăduințe de acestea, să ne le aplicăm nouă. Noi trebuie să recunoaștem, să fim siguri că El are cheia, autoritatea, puterea peste toate lucrurile din cer, așa și de pământ. care sunt sub sentința morții, să poată fi eliberați în cele din urmă toți, eliberați de stăpânirea păcatului și morții, eliberați spre deplină libertate a fiilor lui Dumnezeu, dreptate și viață veșnică. Romani 8:21. Și acum, iubiții mei, timpul sau vremea este aproape. Pavel ne spune, acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Romani 1:11. Fratele Russell, în reprintul 54-50 din 1914, pagina 134-135, ne scrie, poporul lui Dumnezeu de astăzi cu siguranță este justificat să exprime aceleași sentimente. Mântuirea bisericii prin schimbarea glorioasă a primii învieri se apropie în fiecare zi. Suntem siguri, chiar dacă nu știm cu exactitate câte zile mai rămân până la acest glorios final. La fel și mântuirea lumii, salvarea lumii de Satan, de păcat și de moarte, se apropie fiecare zi. Dar noi nu putem spune cu siguranță în ce zi sau oră Satan va fi legat complet pentru 1000 de ani. Și binecuvântările mesianice vor începe să înlocuiască și să îndepărteze blestemul care timp de 6000 de ani a zăcut ca o noapte întunecoasă, care în curând va da loc gloriei zilei minunare și strălucirii împărăției lui Mesia. Dragii mei, noi știm că ne aflăm în zilele din urmă, menționate de Apostolul Pavel. El spune în 2 Timotei 3:1-5, dar să știți că în zilele din urmă vor fi timpuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Depărtați-vă, dragii mei, de aceștia. Domnul Iisus, nostru Iisus, a menționat în repetate rânduri ziua de la urmă și a spus că anume lucrurile se vor întâmpla, în ziua din urmă. Înțelegem că el astăzi se refera la mare zi a șaptea, ziua de 1000 de ani a împărăției sale. Scripturile vorbesc despre ziua de la urmă ca fiind sfârșitul prezenței dispensației, sfârșitul domniei prezenței a răului. Domnul nostru s-a oferit la zilele de închiere ale acestui veac, atunci când a zis, cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele Fiului Omului. Toate scripturile care se referă la această zi par să indice această mare zguduire care vine în acest timp pe întregul pământ. Profetul Daniel a vorbit despre dispensația prezenței ca despre un timp de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt popoarele. Aceasta trebuie să se întâmple, a spus el, la timpul sfârșitului. Domnul nostru vorbește despre aceasta, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din cauza celor aleși, zilele acestea vor fi scurtate. Matei 24:21-25. De asemenea, Pavel ne spune că focul din ziua aceasta va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Apostolul Pavel își face o descriere vie în a doua sa epistole, ziua de necaz și ziua de glorie, care urmează, este tema tuturor sfinților profeții. Necazurile acestei zile nu sunt toate de aceeași natură. Iisus ne spune că unii dintre urmașii săi vor fi socotiți vrednici să scape de nenorocirile care vin asupra lumii, despre care Petru ne spune că vor cuprinde tot pământul. În focul acestei zile, unii care sunt copiii lui Dumnezeu vor fi găsiți că și-au clădit casa cu lemn, fân și trestie, chiar dacă au clădit-o pe temelia adevărată, pe Hristos. Totuși, suprastructura lor va fi arsă, iar ei înșiși vor fi mântuiți ca prin foc, după cum ne spune Apostolul Pavel. Alții dintre copiii Domnului vor fi găsiți că au clădit pe temelia adevărată, cu aur, argint și pietre scumpe, și astfel lucrurile lor vor rezista. Ei vor avea o suprastructură de adevăr și de loialitate față de Domnul. Construcția construită pe temelia lor, aceasta nu va fi arsă. Construcția lor va rezista. Focul din această zi mare și grea. Iubiții mei, Pavel ne-a prevenit în Fapte 14:22, că adevărații sfinți trebuie toți să sufere, pentru că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și la aceasta am fost chemați, dragii mei, ne asigură Apostolul Petru în 1 Petru 2:21. Că toate lucrurile, aceste lucruri, doar lucrează pentru noi mai presus de orice măsură, o greutate veșnică de slavă. Desigur, dacă noi suntem pregătiți în mod cuvenit, 2 Corinteni 4:7-17, 1 Petru 4:14-19, cine dorește, citește. Cât de pătrunzător este cuvântul lui Dumnezeu când îl înțelegem, nu numai ca pe un registru sau conspect sau regulament, ca un regulament, dar când pătrundem în el și îi prindem spiritul, atunci ajungem să vedem că cerința lui este iubire dintr-o inimă curată. Și la încheiere, iubiții mei, frățioși și sorioare, doresc ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne aibă în paza Lui, să se îndure de noi, să-și lumineze fața Lui peste noi și să ne dea pacea cea sfântă. Iar noi să ne punem încredere în Domnul și în puterea tăriei Lui, să ne curățim inimile, ca din ele să iasă iubirea dulce, sfântă și curată. Scumpii mei, să căutăm să citim cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, să medităm asupra acestora și să ne rugăm pentru a putea asculta, înțelege, păzi și îndeplini profețiile scrise în ea. Să nu uităm, căci vremea este aproape. Și El ne vorbește, dar noi luăm decizia. Ascultăm, îndeplinim, ori nu mai auzim. Amin.